Атилла Расих. Хәүефле сынау. Уҡый Айсылу Ғәлиева. Беренче бүлек. Мин тәвәккәлләдем дә профессор кабинетының ишеген шакыдым. Рәхим итегез. Ишек ачылу белән карт галимнең иелгән гәүдәсе, шул чәчле башы күзләремә ташланды. Ул мине аяк тавышларымнан ук таныды булса кирәк. Өстәл артында утырган килеш тыныч кына эшен дәвам итте. Бик бирелеп, ниндидер журнал карый иде ул. Миңа аны көтеп, өстәл янында бераз вакыт басып торырга туры килде. Шулай булырга тиеш тә, диде ул ниһайәт, ушы белән өстәлгә сугып. Менә карагыз, гаҗәп кызыклы эш бит. Минем дәшми торуымны күргәч, аның йөзенә гаҗәпләнү билгеләре йөгерде. Ни йомыш, иптәш Ильясов? Эшегезне бүлгәнем өчен гафу итегез, Павел Андреевич. Мин сезнең янга бик җитди бер мәсьәлә буенча кердем. Я, мин сезне тыңлыйм. Мин сынауларны үз үстемдә уздыруыгызны үтенергә булдым. Профессорның әле генә шатлык белән тулы йөзенә тирән аптырау билгеләре чыкты. Аңламыйм, диде ул, минем йөземнән нидер эзләгәндәй, миңа айрата тикәлеп. Эш шунда, сынауларны хайваннар өстендә генә түгел, минем үстемдә дә уздыруыгызны кирәк табам. Нәрсә, сез акылыгызны жүдегезме әллә, диде ул кыюсыз йылмаеп. Юк, мин үземне бик нормаль сизәм. Тик тагы бер кабат сорыйм. Үтенешемне зинһар өчен кире какмагыз. Иптәш Ильясов, бу сынаулар бары терлекләр һәм үсемлекләр белән генә уздырылырга тиеш. Сез бит моны яхшы беләсез. Сезнең теләгегез бернинди дә рамкаларга сыймый. Мин сезне һич аңламыйм. Ни булды сезгә, дускаем? Күрәсең, миңа сезне күндерү әмәленә керешергә туры килә торгандыр инде, дидем мин. Һәм утырып, профессорга сөйли башладым. Монда килеп сезнең фәнни эшләрегезне күрү белән минем күңелемдә әле генә әйтелгән теләк туды. Мин моның турында ныклап уйлана башладым. Үзегез беләсез, сездә эшли башлауыма 3 ел тулды инде. Шушы 3 ел эчендә мин барында уйладым. Һәм бары бер генә нәтиҗәгә килдем. Сез җитәкләгән коллективның бөек фәнни ашышын тулыландыру өчен мин сынауларны үз өстемдә уздырырга кирәк дигән нәтиҗәгә килдем. Бу сез минемчә һаман бер нәрсәне аңларга теләмисез, акыллым. Сез ачыктан-ачык үзегезне корбан итүгә барасыз. Мин бит моңа юл куя алмыйм. Хайваннар белән уздырылган сынаулар булсын гамма плюс юнәлешендә, булсын альфа минус юнәлешендә, әле алар кешеләрдә дә шундый ук нәтиҗә бирер дигән ышаныч тудырмый. Чөнки кешенең икенче сигнал системасы бар. Аның нерв системасы хайваннакыннан үзгә. Аның акылы бар, кешелеге бар. Нишләрсез, әгәр шушы шаярулар аркасында, мәсәлән, телдән калсагыз, акылыгызны жуйсагыз, юк-юк, мин сезгә рөхсәт бирә алмыйм. Зинһар, мине тыңлагыз әле, дидем мин профессорның булай кискен кире кагуыннан шактый югала төшеп. Сезгә фәннең шул сакаллы тарихын сөйләп торасы юк. Мин дәйләр генә түгел, ә бөек галимнәр, зур кешеләр фән табышы өчен, кешелек өчен үзләрен корбан итүдән курыкмаганнар. Сезгә бернинди дә җаваплылык такмыйм мин. Мин тиешле язулар да калдыра алам кирәксә. Мин сездән тагын бер тапкыр үтенәм, профессор. Рөхсәт итегез, зинһар. Профессор дулкынланып аягүрә басты. Аның бит мускуллары тартышып куйды. Күренә, ул бик нык тырышу аркасында гына үзен тыныч тота ала иде. Мин бу эшне бер кайчан да кешеләр өчен кулланмаячакмын, диде ул кырт кисеп. Сезгә соңгы сүзем шул. Әгәр дә бу турыда миңа яңадан тагын бер генә тапкыр сүз катсагыз да, мин сезне үземнең ассистентым итеп исәпләмәячәкмен. Профессор аягүрә торып калды, мин аның кабинетыннан атылып чыгып киттем. Профессорның мондый көтелмәгән җавабы мине бөтенләй аптырашта калдырды. Мин үземне кая куярга белмәдем. Ниһаят, лабораторияда бераз утырганнан соң киенеп урамга чыктым. Күңел сыкрана иде. Үзем дә сизмәстән өемә кайттым. Тукта, нигә кайттым соң әле мин өйгә? Балалар да, хатыным да өйдә юк. Бара тирен аптырау белән миңа текәлгән безнең Бәхиҗә апабызның күзләренә күңелемә шагылып калды. Әйе, ул аптыраган. Чөнки минем бер вакытта да булай эштән иртә кайтканым юк иде бит. Мин бүлмәмә кереп язу өстәле артына утырам. Җиңелрәк булмасмы дигән өмет белән кулыма китап алам. Ләкин берни дә мине мавыктырмый. Бераздан миңа кабинетымда тартыла башлый. Өстәлем тәртипсез рәвештә ачылып ташланган китаплар, газеталар белән тулып калды. Мин ярсуыма чыдый алмыйча тагын урамга чыктым. Бу минутта минем беркемгә дә күренәсем, беркем белән дә сөйләшәсем килми иде. Танышларымнан берәрсе очрамасын тагын дип, мин пальто якасын күтәреп куйдым, эшләпәмне батырып кидем. Кулларымны кисәләремә тыккан килеш максатсыз нисез урам буйлап киттем. Тышта яз иде. Агачлар яфрак ярырга җыена, барлык дөньяда язгы уяну шатлыгы сизелә. Һавада бүре исе аңкый. Ләкин боларның берсе дә мине шатландырмый. Аякларым тәмам араганга кадәр зур шәһәрнең таш урамнарында йөрим. Соңыннан бер скверның иң аулак почмагына кирип, скамиягә утырам. Башым тулы уйлар. Күңелемне шашкан хисләр талый. Әлбәттә, мин моны булдырырга тиеш. Әлбәттә, мин теләгемә ирешергә тиеш. Мин бит ир кеше ләбаса. Әз генә миндә дә үз-үземне ярату хисләре бар иш. Юк, профессор мине урынсызга кызганган була. Мин бала түгел бит инде. Я ахмаклык, я дуамаллык нәтиҗәсе булса бер хәл иде. Һич юк, һич юк бит инде. Әйе, әйе. Профессор ул турысын гына әйткәндә үзе тәвәккәл эшләрдән курка. Кабинет. Кабинет укымышлысы инде. Мин үземнең күптән корылган һәм бик күп тапкырлар уйланган планымны кабат-кабат тикшерәм. Бернинди хата юк. Рецепт дөрес төзелгән. Минем өчен бар да ачык. Иң җайлы шак менә хәзер инде. Озакка сузуның һич кирәге юк. Әйткән сүз аткан ук. Мин урынымнан торып, үземнең бу тәвәккәллегемнең югалуыннан хәтта курка-курка сквердан чыгып киттем. Институт бинасына җиткәндә караңгы төшеп өлгергән иде инде. Безнең лаборатория тәрәзәләрендә яктылык юк. Димәк, вакытлы килгәнмен икән. Мин монысына шат идем билгеле. Күрәсең, барысы да кайтып киткәннәрдер. Швейцардан ачкычлар алам. Эшкә килүемне белдереп, лабораторияда төнне уздырачагымны әйтеп, һәм минем яныма беркемне дә җибәрмәвен үтенеп, өске катка менәм. Лабораториядагы электр лампочкаларын кабызып, реактивларны барлыйм, эремәләр әзерлим. Бәлки бу эшне эшләмәскәдер дигән уй кинәт минем күңелемне сызып уза. Эшләргә әлбәттә, эшләргә. Мин кыюлык белән өске киемнәремне салып ташлыйм һәм эремәләрнең өлгерүен көтеп, иркен лаборатория буйлап йөренергә тотынам. Менә стена буендагы пыяла вивариумнар. Тукталып карап торам. Әнә, тышкан кадәр генә зурлыктагы үгез күшәп ята. Мин аның диккатен үземә тарту өчен пыяла савытның стенасына шиерттем. Үгез борчылып кинәт урыныннан тора. Аның кечкенә генә күзләрен кан баскан. Ул ачуланып, рәнҗеп мөгри башлады. Мискен үгез. Әле моннан бер атна элек кенә ул безнең институт абзарында дәшә торып тора иде бит. Бу үгез янына баруы да куркыныч иде. Без ул үгездән кешерәйтү аркасында бер тоннага якын ит май һәм башка продуктлар алдык, ләкин ул үзе исән калды. Менә хәзер тот та үзен кисәңә сал. Мин рәттән тезелеп торган пыяла савыт эшләрен күзәттем. Аларның кайберсендә шибен кадәр генә зурлыктагы тавыклар, кайсы берсендә бармак башы кадәр генә этләр күренә. Ә менә монда ялгыз будай бөртеге. Ләкин ул бер генә бөртек булса да, аннан берничә икмәккә җитәрлек ун чыгардыр. Ләкин ул бер генә бөртек булса да, аннан берничә икмәккә җитәрлек ун чыгардыр. Без аны 3 көн туендырдык, һәм менә аның авырлыгы 5 килограммга җитте. Ә менә монда күркә кадәрле шипшек. Ул үзенең пыяладан ясаган өендә борынын канат астына кыстырып тыныч кына йоклый. Ул шипшек безнең лабораторияга ялгышып, форточка аша килеп кергән иде. Ә хәзер инде кергән юлыннан кире чыга алырлык түгел ул. Мин альфа плюс, гамма плюс рәтләреннән узам. Мында бары да зурайтылган организмнар. Мында сыйыр кадар сарыклар, тәуе кышыдай тавыклар, сарык зурлыгындагы кыярлар. Бираздан эремәләр үлгереп җитте. Кулымнан канымны алам, аны тикшерәм. Үз үлчәвемә канымның группасына карап эремәләрне кушам. Бу эшләр башкарылгач аппаратны киләү өчен физиологик күрсәткечләремне тикшерәм. Ниһаят, эремәләрне аппарат резервуарларына салам, утларны сөндереп, рубильникны тоташтырам. Катлаулы аппарат хәрәкәткә килә. Күп сандагы пыяла торбалардан шыбырдап сыйыкчалар акканы ишетелә. Калын пыяла камерадан гүләү тавышы килә. Мин ашыгып тәмсез сыйыкчаны ишәм, башыма металл маска киям һәм камераның ишеген ачам. Нәрсә көтә мине? Ни булса да тәвәккәл кылдым. Мин камера ишенә кереп аның ишеген бикләү белән башымның җиңелчә әйләнүен тоям. Тиешсез урынга йыгылмас өчен ашыгып камера ишендәге никель станга ятам. Бераздан мин төпсез караңгылыкка очканымны сездем.